Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Yeni siyahı, yeni siyasi məhbus çəkişməsi. Hüquq müdafiəçiləri xəbərdarlıq eləyirlər ki, hökumətin çox az vaxtı var.
Yəni, o siyahıya siyasi rəng verən, məsələn, mənim şəxsən baxışlarıma görə əsasən jurnalistlərdir. Yerdə qalan o xəstələrdir. Onlara münasibətdə humanizm prinsipinin tətbiqi daha məqbul olar.
Əslində, mahiyyət baxımından problem mövcud deyil. Problem şişirdilib və Azərbaycan cəmiyyətinə və Avropa Şurasına sırınır.
İş elanlarında şəbəkə fırıldağı.
Mən gedirəm 3 nəfər tapıram. Həmin bu 3 nəfərə eyni şeyi izah edirəm. Həmin o 3 nəfər hərəsi özlüyündə 3 nəfər tapır. Rəqibəti çoxalır da.
Və Ermənistanda hökumət tərəfdarları müxalifət lideri Terpetrasyanın mitinginə hücum ediblər. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə ətraflı danışacağıq. Hələlik isə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. ATƏT Rusiyada martın 2-sində keçiriləcək prezident seçkilərini müşahidə eləməyəcək. Bugün Viyana'da ATƏT-in Demokratik Təsisatlar Bürosu və Parlament Assambleyası bu haqqında qərar veriblər. Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun yaydığı açıqlamada deyilir ki, Rusiyanın yaratdığı əngəllər seçkini ATƏT-in standartlarına uyğun şəkildə müşahidə eləməyə imkan vermir. Bugün yayımlanan başqa bir bəyanatda isə ATƏT-in Parlament Assambleyası Rusiya Dumasının seçkini monitoring eləməklə bağlı dəvətinin qəbul edilməsinin mümkünsüz olduğunu deyib. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi ATƏT-in bu qərarlarını qəbul edilməz adlandırıb. Bugün Naxçıvanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Nehrəm kənd təşkilatının rəhbəri Vəli Həmzəyev polis bölməsinə aparılıb. Azadlıq radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibliyin telefonla verdiyi xəbərə görə polis işıqbulu borclarına görə Həmzəyevi bölməyə apardığını bildirib. Həmzəyev özü isə ittihamları rədd edib, saxlamanın qanunsuz olduğunu iddia edir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan təşkilatından isə deyiblər ki, polisin məqsədi seçkidən əvvəl müxalifət fəallarını qorxutmaqdır. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin müayinəsi ancaq ürəyinin elektrokardioqramının çıxarılması ilə məhdudlaşıb və əlavə heç bir müayinə və müalicə aparılmır. Bunu Azadlıq radiosuna az öncə Fərhad Əliyevin vəkili Sağan Aşırov deyib. Onun sözlərinə görə hazırda müalicə müəssisəsində olan keçmiş nazirin yaxınları etibar elədikləri həkimin onu müayinə eləməsini istəyirlər və onların fikrincə indi aparılan müalicələr sadəcə gözdən pərdə asmaq üçündür. Ədliyyə Naziri Penitensiar Xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqov isə deyib ki, Fərhad Əliyev həkimlərin nəzarəti altındadır və müayinə hələ də davam edir. Xəbərlər davam edir. Avropa Şurasının Bakıda səfərdə olan mərcəsləri bugün hökumət və qeyri-hökumət təşkilatları ilə görüşdə siyasi məhbus məsələsində müzakirə ediblər. Qapalı keçən görüşlə bağlı ətraflı Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Azərbaycan hökuməti yaxın vaxtlarda həbsdə olan jurnalistlər və xəstə məhbuslarla bağlı müəyyən addımlar atmalıdır. Bunu bugün siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupunun növbəti toplantısında Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərcüzəçilərindən Andres Herçel deyib. Müzakirələrdə iştirak edən hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədovun dediyinə görə Andres Herçel xəstə məhbuslar və həbsdə olan jurnalistlərlə görüşdüyündən o, Azərbaycan hökumətinin yaxın vaxtlarda bununla bağlı müsbət addımlar atacağına əmin olduğunu bildirib. Sahib Məmmədov deyir ki, görüşdə həbsdə olan jurnalistlər və xəstə məhbuslarla yanaşı Azərbaycan üzrə həmmərcüzəçinin təyin olunması ətrafında da müzakirələr aparılıb. Aşbadakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Gültəkin Hacıyeva isə hesab edir ki, bugün Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Gültəkin Hacıyeva hesab edir ki, hüquq müdafiəçiləri hansısa siyahı hazırlamaqla konkret cinayət törətmiş adamları Avropa Şurasına siyasi məhbus kimi sırmağa çalışırlar. Qanunçuluğun müdafiəsi bürosunun rəhbəri Səidə Qocamanlı isə deyir ki, martın 13-də Aşba bürosunda siyasi məhbuslarla bağlı Azərbaycan üzrə həmmərcüzəçinin təyin olunub olmaması ilə bağlı məsələyə baxılacaq. Bu baxımdan da o hesab edir ki, az müddət olsa da Azərbaycan hökuməti həmin vaxta qədər hansısa müsbət addımlar atmalıdır. Səidə Qocamanlı deyir ki, əgər həmin vaxta qədər jurnalistlər və xəstə məhbuslar buraxılmasa, onda hökumətin və onların istəyindən asılı olmayaraq məruzəsinin təyin edilməsi daha real olacaq.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu. Elə indilərdə Bakıda səfərdə olan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həmmərcüzəçiləri səfərlərinin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransı keçiriblər. Konfransda Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Ələkbər Rafoğlu da iştirak edib, telefonla xəbər verir.
Azərbaycan cəmiyyəti parçalanır. Ölkədə mütləq ictimai barışıq tədbirləri görülməlidir. Bunu Bakıda səfərdə olan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərcüzəçiləri bugün keçirdikləri yekun mətbuat konfransında bildirdilər. Andreas Heikel deyir ki, Azərbaycan cəmiyyətində demokratik mühitin yaradılması üçün ölkə bir sıra işlər görməlidir. Jurnalistlər buraxılmalıdır. Onların həbsi anormal haldır. Seçki mədəliyyəsi dəyişdirilməli və sərbəst toplaşma ilə bağlı Fransa komissiyası ilə Azərbaycan arasında danışıqlar davam etdirilməlidir. Elə bir seçki sənədi yaradılmalıdır ki, ona etimad ola bilsin. Seçki komissiyaları elə bir formada formalaşdırılmalıdır ki, həm iqtidar, həm də müxalifət ona inana bilsin. Səhhətində problemlər olansa məhbuslar da azadlığa buraxılmalıdır. Həm mühafizəçilər deyiblər ki, onlar Prezident İlham Əliyevlə görüşlərində bir sıra fikir ayrılıqları olub, amma bu görüş əməkdaşlıq mühitində baş verib. Digər həm mühafizəçi Yevgeni Jivkov isə bildirib ki, onlar ümid edirlər ki, Azərbaycanda şəffaf prezident seçkiləri keçiriləcək və o seçkilə müxalifət nümayəndələri də iştirak edəcəklər. Andres Heyke deyir ki, onlar müxalifətlə görüşlərində bu məsələni müzakirə ediblər və onlara elə gəlir ki, müxalifəti seçkidən iştirakə inandıra biliblər. Bundan əlavə məclislər bildirirlər ki, onlar artıq Azərbaycanda bir sıra tövsiyələr veriblər və bundan sonra məsələlərin həlli onların yox, Azərbaycan tərəfinin əlindədir.
Ələkbər Rafoğlu. Xəbərlər davam edir. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice və Britaniya xarici işlər naziri David Miliband bugün gözlənilmədən Əfqanistana səfər ediblər. Kabula gələndən az sonra hər iki rəsmi son vaxtlar Taliban yaraqlarının aktiv fəaliyyət göstərdiyi Qəndahar əyalətinə yollanıblar. Bu səfər Amerika və Britaniyanın NATO-dakı digər müttəfiqlərini Talibana qarşı mübarizəni gücləndirmək üçün Əfqanistana, xüsusən də cənuba daha çox əsgər göndərməyə çağırması fonunda baş verib. Bugün NATO-nun müdafiə nazirləri də Litvada eyni məsələni müzakirə edirlər. Gürcüstan NATO-ya qatılmaq üçün daha şəffaf seçkilər keçirməlidir. Amerika Dövlət Katibinin müavini Matthew Braza Konqresə çıxışında deyib ki, yanvarda Saakashvilinin seçildiyi prezident seçkiləri başqa ölkələr üçün model nümunə ola bilməzdi. Braza bildirib ki, bəzi pozuntulara baxmayaraq, Amerika seçkinin nəticələrini qəbul edib, amma NATO-ya üzvlüyü məsələsində irəliləmək üçün Gürcüstan qarşıdan gələn parlament seçkilərini yüksək standartlarla keçirməlidir. Və Avropa Birliyi Serbiyanın üzvlüyü prosedurlarında ilk mərhələ olan siyasi əməkdaşlıq sazişinin imzalanmasını təxirə salıb. Birliyin genişləmə komissarı Oli Ren deyib ki, təxirə salmaya səbəb Belqraddakı bəzi siyasətçilərin yaratdığı əngəllərdir. Tərəflər arasında ticari və gediş-gəlişi asanlaşdıran olan saziş bugün imzalanmalıydı, amma bu həftə Serbiyanın baş naziri Kaşınca bəyanat vermiş ki, bu saziş əslində tələdi və Serbiyanın Kosovanın ayrılması ilə barışmağa məcbur eləmək üçün təklif olunur. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz isə Kontekst proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun.
Vaxt var idi, sayıları minə yaxın idi. İndi 35 nəfər qalıblar. Söhbət siyasi məhbus deyilən adamlardan gedir. Azərbaycan Avropa Şurasına girəndən bəri onların sayı azalı-azalı gəlib, axırıncı dəfə keçən ilin sonu prezident yazılarına görə tutulan 5 jurnalisti əff elədi. Amma Azərbaycandakı hüquq müdafiəçiləri giləylənirlər ki, əfflər olsa da siyasi məhbus maşını dayanmır ki, dayanmır. Türmələr bir tərəfdən boşalır, o bir tərəfdən dolur. Bugün hökumət adamları ilə hüquq müdafiəçiləri yenə bir yerə toplaşıb məsələni bir daha müzakirə ediblər. Hüquq müdafiəçiləri xəbərdarlıq eləyirlər ki, hökumətin fikri qabaqki illərə getməsin. Siyasi məhbus məsələsi yaxın vaxtlarda həll olunmasa bu hökumət üçün baş ağrısına çevriləcək. Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun reportajı.
İndiyə qədər Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı bir neçə siyah olub, həmişə bu siyahilər bir-birindən müəyyən qədər fərqlənib. Bu fərq təkcə sayda yox, həm də siyahıya salınan məhbus adları ilə də bağlı olub. Misal üçün, siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupda təmsil olunan hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov deyir ki, o, monitoring qrupunun hazırladığı 35 nəfərlik siyahıda bir mənalı olaraq yalnız jurnalistləri siyasi məhbus hesab edir.
Yəni o siyahıya siyasi rəng verən, məsələn, mənim şəxsən baxışlarıma görə əsasən jurnalistlərdir. Yerdə qalan o xəstələrdir. Onlara münasibətdə humanizm prinsipinin tətbiqi daha məqbul olardı.
Sahib Məmmədov deyir ki, həm Rusiyada, həm Gürcüstanda dövlət əmlakını mənimsəməyə görə həbs olunanlar nədənsə siyasi məhbus hesab edilmir, amma eyni məsələyə görə Azərbaycanda həbs olunanların adı siyasi məhbus siyahılarında yer alır. Azərbaycanda mövcud olan hər iki siyahıda jurnalistlərlə yanaşı sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun da adı var. Avropa Şurasındakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Gültəçin Hacıyev isə hesab edir ki, Azərbaycanda bir nəfər də olsun siyasi məhbus yoxdur.
Əslində mahiyyət baxımından problem mövcud deyil. Problem şişirdilib və Azərbaycan cəmiyyətinə və Avropa Şurasına sırınır və mənə elə gəlir ki, bu problemin yaranmasında jurnalist həbsləri də kifayət qədər bir fon rolunu oynadı.
Ancaq bu siyahını hazırlayanlar deyilən fikirlərlə heç cür razı deyillər. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qozumanlı deyir ki, 35 nəfərlik siyasi məhbus siyahısını hazırlayan Avropa Şurasının kriteriyalarına, məhkəmə qətnamələrinə və hüquqşünas rəylərinə istinad ediblər. Bundan başqa və yaxud həmin adamların işi üzrə Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının hansısa bəndi pozulubsa, onda həmin adamların adı avtomatik olaraq siyasi məhbus siyasına salınıb. İşçi qrupda hüquq müdafiəçilərlə hökumət nümayəndələri arasında digər bir mübahisəli məsələ Avropa Şurasında yenidən Azərbaycan üzrə siyasi məhbuslarla bağlı məruzəçinin təyin edilməsidir. Hökumət hesab edir ki, ölkədə siyasi məhbus olmadığından Avropa Şurasında məruzəçiyə də ehtiyac yoxdur. Hüquq müdafiəçiləri isə bunun əksini söyləyirlər. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus deyir ki, siyasi məhbuslarla bağlı ölkə üzrə məruzəçinin olması həmin məhbusların azadlığa çıxması üçün çox mühüm məsələdir. Nümunə üçün Leyla Yunus deyir ki, 2000-ci ildən 2005-ci ilə qədər siyasi məhbuslar üzrə məruzəsinin olması sayəsində siyasi məhbus hesab edilən 716 nəfərdən sonradan tutulanlar nəzərə alınmasa həbsxanalarda indi 5-10 nəfər qalıb. Azərbaycan hökumətinin məruzəçi narahatlığına gələncə hüquq müdafiəçilər deyirlər ki, Azərbaycan hökuməti seçki ilində əlavə problem istəmir. İstəmir ki, ölkə yenidən monitorinq altına düşsün. Azərbaycanda siyasi məhbusların olması barədə hesabatlar hazırlansın. Ölkə daim nəzarətdə olsun. Ölkədən nələrsə tələb olunmağa başlansın. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı deyir ki, siyasi məhbuslarla bağlı məruzəçi ölkədən çox şey tələb eləyir. Hökumət isə bunu heç vaxt istəmir.
O gəlir Azərbaycana, dəfələrlə monitorinq keçirir. Azərbaycan hakimiyyətinin üzərində o daim öz nəzarətini saxlayır ki, filan kəs niyə çıxmadı, bəhmən kəs niyə çıxmadı, nə üçün bunun işini çözmür, nə üçün məsələn bu xəstə hələ də qalıb.
Elə bu səbəbdən də hüquq müdafiəçiləri hesab edirlər ki, hökumət qəbul etsə də, etməsə də, bu problemdən qaçmağın yeganə bir yolu var, o da siyasi məhbus məsələsinin həll edilməsidir. İşçi qrupunun bugünkü iclasında o da aydın olub ki, martın 13-də Avropa Şurasının bürosunda siyasi məhbuslarla bağlı Azərbaycana məruzəçinin təyin edilib-edilməməsinə baxılacaq. Bu baxımdan da hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, az da olsa Azərbaycan hökumətinin vaxtı var ki, jurnalistlər və xəstə məhbuslarla bağlı hansısa addım atsın.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra efirdə Qafqaz Qovşağı proqramı olacaq. Verilişi Azadlıq Radiosunun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan xidmətləri hazırlayıb.
Bu proqramda nədən danışacaq? Müşahidəçinin seçkiyə xeyri nədir? Azərbaycanda yerli müşahidəçilər seçkiyə lazımi qiymət verə bilirlərmi?
Biz deməli trening keçirdirdik. Sahə polisi bizə həmin vaxtı şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı. Çox xoş təsadüf nəticəsində məni bıraxdılar.
Ermənistanda əlillərin də seçki haqları ilə bağlı monitorinq aparılır.
Biz bütün namizədlərə müraciət etmişik ki, seçki qabağı kampaniya zamanı kar vətəndaşları da nəzərə alsınlar. Seçki məntəqəsində 50 il arabasının keçməsində şərait yaradılmayıbsa, 50-nin gizli səs vermə hüququ necə təmin olunur?
Gürcüstanda yerli müşahidəçilər prezident seçkisindən dərs aldıqlarını deyirlər.
Adətən seçki proseduru başa çatandan sonra işıq proseduru başlayır. İşıqların söndürülməsi sınaqdan çıxmış üsuldur. Qaranlıqda qutuya əlavə bülletin salmaq imkanı olur.
Belə bir deyim var. Mafiyadan geri yol yoxdur. Bunu insan alverinin qurbanı olan azərbaycanlı qızlar haqqında da söyləmiyorlar. Çünki çox vaxt xaricdə onların pasportları da əllərindən alınır. Türkiyənin hava limanlarında hətta belə elanlara rast gəlmiyorlar. İnsan alverinin qurbanı olmuşsunuzsa bu nömrəyə zəng eləyin. Amerika Dövlət Departamentinin insan alveri ilə bağlı son hesabatında isə deyilir ki, Azərbaycan insan alveri üçün həm mənbədir, həm də tranzit ölkə. İnsan alverçilərin əlindən qutara bilən, ya xilas edilən qadınların çoxu qisasdan qorxub gizlənməyə də məcbur olurlar. İndi yeni qaydalar təsdiqlənib ki, kim ki həyatına təhlükə hiss eləyir, xüsusi polis xidməti yaradılır, ora müraciət edə bilər. Amma həmkarım Kəbran Dilavərli insan alverinin qurbanı olan bir qadınla söhbətləşib, o deyib ki, polisdən qorxur. Reportajı dinləyək.
Nazirlər Kabineti insan alveri qurbanlarının xüsusi polis qurumuna təhvil verilməsi barədə qaydalar təsdiqləyib. Göstərilir ki, bu qaydalar insan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Fəaliyyət Planının müddəalarına uyğun hazırlanıb. Xüsusi polis qurumuna təhvil veriləndə həmin adamlara hüquqları izah olunmalı, orada onlara kömək göstərilməli, hüquq və azadlıqları pozulmamalıdır. Şərəf və ləyaqətlərinə toxunan hərəkətlərə yol verilməməlidir. Yeni qaydalara görə insan alveri qurbanlarının başqa polis qurumuna yaxud hüquq mühafizə orqanına təhvil verilməsi qadağandır. Bu qurum onları təhvil verə bilməz. Bundan əvvəl ATƏT, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyi, qeyri-hökumət təşkilatları, Azərbaycan hökuməti birlikdə insan alveri qurbanları üçün sığınacaq açmışdı. Bu sığınacaqda insan alveri qurbanları bir ay müddətində psixoloji tibbi bərpa keçirdi. Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsindən verilən məlumata görə sığınacaq da öz fəaliyyətini saxlayır. Xüsusi polis qurumu isə bu cinayətlərin qarşısının alınması və qurbanların hüquqlarının müdafiəsi məqsədi ilə yaradılıb. Qurbanların bu quruma gətirilməsi isə məcburi yox, könüllüdür. Həm də burada saxlanma sığınacaqda olduğu kimi uzun müddətli deyil. İnsan alveri qurbanı Vera Şamilovasa deyir ki, o və onun kimi qadınlar heç vaxt polisə könüllü öz ayağı ilə getməz. O bunu belə izah eləyir ki, onlar bir qayda olaraq hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarından çəkinirlər. Ən yaxşı haldasa bilirlər ki, polis onlara kömək eləməyəcək. Bunu heç ummurlar da.
Mən inanmıram ki, polis mənə kömək eləsin. Elə buna görə də müraciət eləmirəm. Heç kimə lazım olmadığımı bilirəm. Mən kömək üçün hökumətə də, qadın təşkilatına da, prezident aparatına da müraciət etmişdim. Bunlar mənə kömək eləyə bilmədi. Polis mənim üçün nə edəcək?
Vera Şamilovaya görə insan alveri qurbanları polisə müraciət eləməkdən həm də ona görə çəkinirlər ki, polisin onları şübhəli hadisələrə, məsələn elə insan alveri cinayətlərinə qatacaqlarından ehtiyat edirlər. Polisin insan alverçilərini himayə eləməsi ilə bağlı deyilənlər isə Daxili İşlər Nazirliyi bir qayda olaraq inkar edir. Təmiz Dünya Təşkilatının rəhbəri Mehriban Zeynalova deyir ki, onun təşkilatı da, səhiyyə təşkilatları da həmin quruma müraciət eləyə bilərlər.
Polis qurumuna təhvil vermək deyəndə, əgər hər hansı bir təhlükə var insan alverinin qurbanı üçün və özü müraciət eləyirsə, həmin qurumlar, xüsusi polis qurumuna həmin qurbanı təhvil verir. O qurumda insan alverinə zərər çəkənlərin şərəf və ləyaqəti də gözlənilir, hüquqlarına hörmətlə yanaşılır. Oradakı işçilər çox həssas yanaşırlar qurbanlar.
Daxili İşlər Nazirliyinin insan alverinə qarşı Mübarizə İdarəsindən verilən məlumata görə 2007-ci ildə Azərbaycanda insan alveri cinayətləri ilə bağlı 300-ə yaxın fakt aşkar edilib. Bu cinayətləri törətdiyinə görə elə o sayda da adam məsuliyyətə cəlb olunub, 100-dən artıqsa qurban aşkar edilib. İnsan alveri qurbanlarının Azərbaycandan əsasən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Pakistana, İran, Hindistan və Türkiyəyə aparıldığı müəyyən olunub. Ötən ilki əməliyyatlar nəticəsində bu növ cinayət törətmiş 33 cinayətkar qrup üzə çıxarılıb.
Kəbiran Dilavərinin reportajı. İnsan alverçiləri bəzən öz qurbanlarını müxtəlif iş elanları ilə tora salırlar. Qızları xaricdə iş adı ilə tovlaya bilirlər. Amma Bakıda iş elanı fırıldaqçılarının ancaq bu bir fəndidir. Bəs şəbəkə fırıldağı nədir? Bu haqda elandan sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Küçədəki dirəklərdə iş təklifləri, metrolarda iş elanları, qəzetlərdə elanlar, meydanlarda paylanan xırda-xırda kağız parçaları. Sanki iş axtarmağa ehtiyac yoxdur, iş özü gəlib səni tapır. İnsanların dolanışığının pisliyindən istifadə edib onları qarmağa salmaq istəyənlər Azərbaycanda qabaqlar da olub. 90-cı illərdə bəzi banklar yüksək faiz təklif eləyib cəmaatdan pul yığırdılar, sonra da aradan çıxırdılar. Buna piramida fırıldağı da deyirlər. İndi də iş elanlarında şəbəkə fırıldağı geniş yayılmağa başlayıb. Necə eləmək olar ki, həm tora düşməyəsən, həm də iş elanı görəndə, necə deyərlər, ilan vuran, ala çatdan qorxan kimi qaçmayasan, bəlkə biri doğrudan da abırlı bir iş təklif eləyir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Vüsalə Əlbəylini dinləyək.
Metrolarda paylanan, divarlarda vurulan və yüksək maaşlı iş təklif edən elanlarla rastlaşmamış olmazsınız. Bəlkə aranızda maraqlanıb həmin ünvana müraciət edənlər, hətta aldananlar da olub. Həm söhbətim xanım Cavadova kimi.
Danışanda adamı ubed edirlər. Elə bilirsən ki, doğrudan da maraqlı işdir, yaxşı işdir. Bir ki, siz burada maaş atmayacaqsınız, sadəcə insanlara mallar barədə məlumat verəcəksiniz. Bu malların adını da demir hələ. Prosta deyir ki, mallar reaktivlərdir. Biz həm də burada bir bəzi beynəlxalq əmək müqaviləsini imzalayacaqsınız. Mən soruşmuşam beynəlxalq əmək müqaviləsi yoxdur. Siz mənə dərman firması pul salladılar. Deyirlər ki, yox, siz dərman almayacaqsınız. Amma ki, əslində cəmaatda birinci dərmanı satırlar özlərə bu adamlara. Sonra elə ki, aldatmadır da məlli başdır.
Digər müsahibim Samirə metroda paylanan elanlardan faydalanmaq istəyib. Deyir ki, işə başlamazdan əvvəl satacağım mallar barədə bir həftə dərs keçilir. Amma iş axtarmağa gedən Samirənin özündən pul istəyiblər.
Bizə dedilər ki, o dərs keçmək üçün pul verməliyik. 10 manat verməlisiniz. Bizdən pul istəyəndən sonra bizə maraqlı gəlmədi. Bizə gəldi ki, ciddi iş deyil. Yəni, həm ofisin yeri yaxşı yerdə deyildi, etibar eləsi deyildi. Ola bilər ki, mən pulumu verin, həmin pul da getdi əlimdən, heç də əldə eləmir. Niyə getdim ki, o?
Xanım və Samirə deyir ki, onların getdikləri yerdə iş təklifi şəbəkə xarakterlidir.
Deyir ki, hər bir insan üçün orada bir dənə şöbə açılır. Həmin bu şöbələr, mən gedirəm 3 nəfər tapıram, həmin bu 3 nəfərə eyni şeyi izah edirəm, həmin 3 nəfər hərəsi özlüyündə 3 nəfər tapır. Bir beti çoxalır da. Təsəvvür elə ki, hamı bir-bir 10 manat, 10 manat verir, təhsil haqqı keçir də elə belə. Mən tutaq ki, 5 nəfər insanı gətirirəm ofisə, ofisdə onlara məlumat verirəm.
Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının sədri Sahib Məmmədovun sözlərinə görə, aldanmış adam ərizə ilə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlidir. Bu məsələdə təkcə ondan pul alınmasını sübut etmək lazımdır. Bu da bir çətinlik.
Və əsas məsələ ondadır ki, onlar pul verməli deyirlər. Aldatmanı onlar belə onun altından çıxa bilirlər ki, deyirlər, bəli, biz söz verdik ona, amma iş alınmadı, düzəlmədi. Orada altdan çıxılarsa bilməyən məsələ o pul məsələsidir. Onu da sübut eləyə bilmirlər de, o çünki heç yerə bunlara çek vermirlər, o deyək ki, kasa mədaxil orada yeri vermirlər, heç nə vermirlər. Sonra da sübut eləyə bilmir, o deyir, yalan deyir, böhtan deyir.
Sahib Məmmədov deyir ki, anket haqqı adı ilə insanlardan pul yığılır. İnsanları aldadıb sonradan işlə təmin etmirlər. O məsləhət görür ki, ya dövlət, ya da özəl sektorda olan etibarlı iş yerlərlə əlaqə saxlasınlar.
Heç birinə inanmamalılar. Ciddi məsələ odur ki, heç kəs bu çalışmalıdır ki, insan alverinin qurbanına çevrilməsin. Bunun üçün indi bizdə həm hökumət tərəfindən, həm qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən müəyyən tədbirlər həyata keçirilir.
Bir vaxt BMT-nin yardımı ilə fəaliyyət göstərən özəl iş təklif edən təşkilat olan Azərvevin administratoru Fərid Fərhadov deyir ki, onlar elan üçün müraciət edənlərdən heç nə tələb etmirlər. İnsanların etibarını isə belə qazanırlar.
Biz onlara hüquq ünvanı, böyük nömrəsini, belə bir prosedurdan keçirdə təşkilat qeydən keçmək üçün. Kontrakt olur, kontrakta uyğun olaraq onlar başqa bir elan yerləşdirə bilməz.
Dövlət Əmək Müfəttişliyi rəisinin müavini Məhərrəm Məhərov deyir ki, onların idarəsi yalnız Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmiş və öz əsasnaməsi olan müəssisələr nəzarət edir. Qeydiyyatdan keçmirsə demək qanunsuzdur. Bu sahədə fəaliyyət göstərən mütəxəssislərin də məsləhəti odur ki, iş yerlərinə müraciət edən insan müəssisənin əmək müqaviləsi və əsasnaməsi ilə maraqlanmalıdır.
Vüsalə Əlibəyli. Kontekst verilişi davam edir. Sizcə sağalmaz xəstəliyə tutulan adamı həbsxanaya salmaq düzgündürmü? Söhbətimiz elandan sonra davam edəcək.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Sağalmaz xəstəliyə tutulan adamı həbsxanaya salmaq düzgündürmü? Dünən Azərbaycanda 17 yaşlı bir qıza AIDS yaymaq, spit xəstəliyi yaymaq tamamilən 9 ay həbs cəzası veriblər. Rusiyada isə əksinə, nəhayət bugün qərara gəliblər ki, AIDS-dən, xərçəngdən və vərəmdən əziyyət çəkən bir biznesməni, Yukos şirkətinin keçmiş rəhbərlərindən olan Aleksanyanı həbsxanadan xəstəxanaya köçürsünlər. Həkimlər belə məsləhət görüblər ki, onun türmədə müalicəsi çətindir. Bakıda isə belə düşünənlər də var ki, təkcə özü xəstə olanı yox, lap başqalarını AIDS-ə yoluxduran adamı da sərbəst buraxmaq olar. Şəhla Sultanovanın söhbəti.
Biz evə yoluxmuş 17 yaşlı yeniyetmənin həbsini dəstəkləmirik. Bunu Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin sədri Zülfiyyə Mustafayeva deyir. Xanım Mustafayevanın sözlərinə görə buna səbəb ilk olaraq yeniyetmənin statusunun açılması və cəmiyyəti tam tanıdılması. İkincisi onun yeniyetmə olması və eyni zamanda SD yoluxmuş yeniyetmənin ciddi müalicəyə ihtiyacının olmasıdır və bu müalicə həbsxanada aparıla bilməz.
Yeniyetmə artıq AIDS məhəlləsindədir və o ərvi dərmanları qəbul edir. Bu müalicə ixtisaslaşdırılmış müalicə sayıla bilməz. Çünki bu ərvi dərmanlar orqanizmdə müxtəlif dəyişikliklərə səbəb ola bilər. Orqanizmdə digər xəstəliklər bu dərmanlarla kontrast təşkil edə bilər və həkim vaxtında bunları aşkara çıxartmalıdır müvafiq testlərlə, müayinələrlə. Yeniyetmənin dəcidxanada qalaraq müayinənin davam etdirilməsi effektli olub-olmayacağı bizim üçün sual doğurur.
Fevralın 6-sında Nəsimi rayon məhkəməsi AIDS xəstəliyinə yoluxmuş 17 yaşlı yeniyetmə haqqında hökm çıxarıb. Həmin şəxs cinayət məcəlləsinin immun çalışmazlığı virusuna yoluxdurma maddəsi ilə, yəni 200-ə yaxın insanı cinsi yolla HIV virusuna yoluxdurmaqda təqsirli bilinib. Bu zaman o müştəriləri xəstəliyi barədə xəbərdar etməyib. Məhkəmə yeniyetməyə 9 aylıq həbs kəsib. Bu müddətin 7 ayını yeniyetmə artıq çəkib, qalan müddəti isə o cəza çəkmə müəssisəsində keçirəcək. Yeniyetmənin həbsinə HIV AIDS sayəsində söhbətləşdiyim bir çox ekspertlər və bu sayda çalışan qeydi nümayəndələr etiraz etdilər. Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun İctimai Səhiyyə Proqramının nümayəndəsi Şirafət İsmayılova.
Bəlkə doğrudan da deyib ki, mən sənə təklif eləyirəm qoruyucu ilə əlaqədə olaq. Və bu təklifin nəticəsində klient atqaz eləyibsə, burada nə günah görürsünüz?
Eyslə Mübarizə İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin sədri Nufər Şərifov deyir ki, həmin yeniyetmənin kimi səhiyyə ilə yoluxdurması haqqında sübut yoxdur. O həbs olunmamalı, əksinə qeyri-hökumət təşkilatlarının himayəsinə verilməlidir. Nufər Şərifov bu məqamı da qeyd elədi ki, yeniyetmə müalicə olunmalıdır. Lakin həbsxanada müalicə üçün imkan qənaətbəxş olmur.
Həbsxana şəraiti elə bir şeydir ki, əlbəttə ki, Eyslə yaşayan insanların orada qalması həm onların psixoloji durumuna, həmçinin fizioloji durumlarına çox böyük təsirləri var. Təbii ki, onlar digərlərinin nisbətən yaxşı qidalanmalı və dərman qəbul edirlərsə, bəzi dərman qəbulundan sonra çox güclü qidalanmalı.
Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin nümayəndəsi Mehman Sadıqovun sözlərinə görə cəza çəkmə müəssisələrində İV yoluxmuş məhbusların müalicəsi üçün kifayət qədər yaxşı şərait var.
Dövlət kifayət qədər vəsait ayırır ki, lazımi tibbi ləvazimatı avadanlıq alınsın. O cümlədən EİS-li xəstələr üçün.
Zülfiyə Mustafayev isə bildirir ki, cəza çəkmə müəssisələrində İV yoluxmuş şəxs müalicədən kənarda qalır.
Respublika İT Mərkəzi cəza çəkmə müəssisələrinə müvafiq olaraq ayda bir dəfə, iki dəfə və bir aydan bir belə öz həkimlərinin görüşlərini təşkil edir. Amma bilirsiniz, bunlar yetərli deyil. Çünki terapiya elə bir müalicə üsuludur ki, bu müalicə üsulu davamlı şəkildə və fasiləsiz olaraq aparılmalıdır. Əlbəttə, terapiyanın qəbulunda baş verən hər hansı bir fasilə həmin şəxsin ölümü ilə nəticələnə bilər.
Ötən il Azərbaycanda 441 nəfər İV yoluxmuş şəxs qeydə alınıb. Beləliklə də bugün Azərbaycanda onların sayı 1376-ya çatıb. BMT-nin və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə təkcə 2007-ci il ərzində dünyada 3 milyona yaxın insan İV yoluxmuşdu və hal-hazırda dünyada bu virusla yaşayan insanların sayı 33 milyondur.
Şəhla Sultanovanın söhbəti. Biz internet saytımızda bir sorğu da keçiririk ki, Azərbaycanda AIDS-lə mübarizə varmı? Sorğuda iştirak edən dinləyicilərimizin yarısından çoxu hesab edir ki, belə bir mübarizə getmir. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında siz verilişlərimizə canlı da qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Putinin məhəbbəti. Rusiyada bu mövzuda təzə kino çəkiblər. Valentin günü göstərəcəklər. Bu haqda birazdan.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mən ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Putinin məhəbbəti haqqında filmdən birazdan danışacağıq. Əvvəlcə Rusiyadakı seçkilərdən son xəbərlər. Xəbər buraxılışımızda da eşitdiniz ki, ATƏT Rusiyadakı seçkilərə müşahidəçi göndərməkdən imtina eləyib. Prezident seçkiləri martın 2-sindədir, amma hələ ki bir dənə də olsun qərb təşkilatı seçkini izləməyə qərar verməyib. ATƏT adətən o ölkələrə müşahidəçi göndərmir ki, orada demokratik seçkiyə az da olsa ümid görmür. Necə ki 15 ildir Türkmənistana müşahidəçi göndərməyib. Rusiya Türkmənistan oldu mu? Erxan Nəsiblinin söhbəti.
Bugün əvvəlcə Moskva bildirdi ki, ATƏT-in ultimatumunu qəbul eləməyəcək. Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov dedi ki, ATƏT-in qoyduğu şərtlər ultimatumdur.
Ну, это говорят по-русски, да и не по-русски, это называется ультиматум. Уважающиеся страны.
Bu Rusca desək, elə başqa dildə də ultimatumdur. Özünü hörmət edən ölkələr isə ultimatumu qəbul eləmirlər.
Bu bəyanatdan bir saat keçməmiş Viyanadan və Varşavadan iki bəyanat gəldi. ATƏT-in Parlament Assambleyası bəyanat verdi ki, Rusiyada martın 2-sindəki prezident seçkilərini izləməyə müşahidəçi göndərməyəcək. Çünki mövcud şərait Aşbanı müşahidə missiyasından çəkindirir. Diplomatik dildə verilmiş bu bəyanatı dünyanın əsas informasiya agentlikləri ATƏT Rusiya seçkilərini boykot eləyir başlığı ilə verirlər. Aşbadan az sonra ATƏT-in seçkiləri izləyən əsas qurumu olan və Varşavada qərarlaşan Demokratik Təhsisatlar və İnsan Haqları ofisi də bəyanat verdi ki, seçkiyə müşahidəçi göndərməyəcək. Mübahisə nəyin üstündədir? Demokratik Təhsisatlar ofisinin başçısı Kristian Strohal deyir ki, biz əlimizdən gələn hər şeyi elədik ki, öz missiyamızı göndərək. Hətta Rusiya hakimiyyətinin qoyduğu şərtlərə baxmayaraq. Rusiyanın qoyduğu şərtlər nə idi? Aşbanın sədri Goran Lemarker bugün Rusiya Dumasının sədri Boris Qrızlova göndərdiyi məktubunda yazır ki, müşahidəçilərin sayına Rusiyanın qoyduğu məhdudiyyəti Aşba qəbul eləyə bilməz. Xatırladaq ki, Rusiya ATƏT-in Demokratik Təsisatlar Ofisindən cəmi 70 müşahidəçi dəvət elədi. Bundan sonra ofis bildirdi ki, nə qədər müşahidəçi göndərməyi ATƏT-in özü həll eləyir. Digər mübahisə monitoringi aparacaq missiyanın müddətindən bağlıdır. Rusiya bildirdi ki, Demokratik Təsisatlar Ofisinin müşahidəçiləri fevralın 28-də gələ bilər, seçkidən 5 gün qabaq. ATƏT isə bu vaxtı çox dar hesab eləyir. Çünki ATƏT istəyir ki, seçkini də seçki qabağı prosesləri də izləyə bilsin. Bugün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov ATƏT-in öz müşahidəçilərini xeyli qabaq göndərməsi fikrini kobud təkid adlandırıb və deyib ki, ATƏT-in missiyası seçkiniz deməkdir, ölkədəki daxili işləri yox. Bugün Demokratik Təsisatlar Ofisinin rəhbəri Kristian Strohal deyib ki,
What we are talking about is not about observation. What we are talking about is democratic elections.
Bizim danışdıqlarımızın mövzusu müşahidə deyil, demokratik seçkilərdir. Müşahidə isə yalnız vasitədir ki, görək demokratik seçkilərə hansı əngəllər var.
Xatırladaq ki, Rusiya ilə ATƏT arasında seçki mübahisəsi birinci dəfə deyil. Dekabrdakı parlament seçkilərində də ATƏT-in Demokratik Təsisatlar Ofisi bildirmişdi ki, seçkiləri əməlli başlı monitor eləməyə Rusiya imkan vermir. Dəvətləri və vizaları gec göndərib. Ona görə seçkiyə bu ofis müşahidəçi göndərmədi. Ancaq bu dəfəki mübahisənin əvvəlkindən fərqi ondadır ki, o vaxt AŞPA müşahidəçi göndərdi. Bu dəfə həm AŞPA, həm də Demokratik Təsisatlar Ofisi müşahidəçi göndərmir. ATƏT-in müşahidəçi göndərməməyi nə deməkdir? Frans Pres yazır ki, nəticəsi əvvəlcədən bilinən bu seçkilərin legitimliyi şübhə altına düşəcək. Çünki indidən bəllidir ki, Vladimir Putin hakimiyyəti öz yaxın adamı, başnazir Dmitri Medvedevə ötürəcək. Medvedev də sonra Putini başnazir qoyacaq. Arayış üçün onu da qeyd eləyək ki, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Ofisi 1994-cü ildə yaradılıb. ATƏT-in keçmiş Sovet məkanında və Şərqi Avropada seçkiləri izləyən ən nüfuzlu qurumudur. Monitoringə səbəb isə odur ki, görsünlər bu ölkələr demokratiya sahəsində götürdükləri öhdəliklərə əməl edirlərmi? Bugün Strohal deyib ki, niyə Gürcüstanda seçkiləri monitoring elədik, Ermənistanda eləyirik, heç bir əngəl yoxdur, Rusiyaya gələndə var.
Elxan Nəsibli Ermənistandakı prezident seçkiləri ərəfəsində isə qarşı durma olub. Artaşat şəhərində onlarla hökumət tərəfdarı müxalifət lideri Levonter Petrosyanın mitinginə yığışanlara hücum eləyiblər. Onlar daş atmağa başlayıblar həmin adamlara və döyməyə başlayıblar Petrosyanın tərəfdarlarını. Levonter Petrosyanın mühafizə xidmətinin rəhbəri döyülüb. Onun özü isə hadisədən sonra deyib ki, hücumun arxasında prezident Koçaryan hakimiyyətin 19 fevral seçkilərindəki namizədi Sarkisyan durur. Seçkilər haqqında bu qədər. KGB zabiti stüardessiyə necə aşıq oldu? Sonra necə böyük vəzifələrə yüksəldi? Rusiyada seçkilərə 2 həftə qalmış fevralın 14-də Valentin günündə, Sevgililər günündə yeni bir filmin premyerası olacaq. Yəqin bildiniz ki, söhbət martda prezidentliyi başa çatan iki dövlət başçısı Vladimir Putinlə gedə bilər. Amma filmin rejissoru deyir ki, bütün bu oxşarlıqlar təsadüfüdür. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Первая любовь, самая сильная. Мама, вот ты бы папу никогда не бросил. Ни за какой там первой любви.
Он и есть моя первая любовь.
Adi təsadüf filmin süjetini təşkil edən əhvalat Putinin sonradan evləndiyi qızla eşq əhvalatına son dərəcə bənzəyir. Filmin baş qəhrəmanı Sankt-Peterburglu gənc KGB zabiti Lyudmila adlı gözəl stüardessiyə vurulur. Mətbuatın gözündən İraq öpüş adlı filmi Rusiya kinoteatrlarında fevralın 14-də Sevgililər bayramının qeyd edildiyi müqəddəs Valentin günü ilk dəfə nümayiş etdiriləcək.
Страшно мне за вас здесь. Авария вот эта.
Baş qəhrəman eyniliklə Rusiya prezidenti kimi güləşlə məşğul olur, Sovet kəşfiyyatı üçün Almaniyada casusluq edir və sürətlə vəzifə pillələrini qalxaraq sonda təmtərağla Kremlin ən yüksək hakimiyyət zirvəsinə gəlib çatır. Yeri gəlmişkən filmin yaradıcı heyəti onun Rusiya prezidenti barəsində çəkildiyi haqda fərziyyələri qəti şəkildə rədd edir. Belə halda isə eyniliklə filmin Putinin şəxsən varis təyin etdiyi Dmitri Medvedevin az qala təminatlı şəkildə qələbəsini hesablanan prezident seçkilərindən cəmi 2 həftə əvvəl ekranlara çıxması faktı da əlbəttə sadə təsadüfdən başqa heç nə deyil. 1997-ci ildə ekranlara çıxan Şizofreniya filmində hökumət nümayəndələrinin prezidentliyə demokrat namizədin qətli və populyar jurnalistin öldürülməsi məqsədi ilə qəsdi təsvir olunur. Vaxtilə keçmiş prezident Boris Yeltsinin mühafizə dəstəsinə başçılıq edən Aleksandr Karjakov bu mübahisəli filmin yaradıcılarının məsləhətçisi olub. Müşahidəçilərin rəyinə görə isə filmin sujetində 7-sinin ətrafından olan şəxslərin həqiqi hərəkətləri əks olunub. Buna baxmayaraq, Rusiya prezidentinin ailə üzvləri bu vaxta qədər ənənəvi olaraq media üçün toxunulmaz şəxslər olmuşdu. Moskvada keçirilən mətbuat konfransında da rejissor Anatoli Varapayev filmində Rusiya prezidenti və birinci xanıma oxşar cəhət və faktların olduğunu adi təsadüflə izah edib. Əlbəttə, siyasət və siyasətçilərdən film çəkəndə personajları Marsdan götürmürlər. Məqsədimiz filmi o barədə çəkmək olub ki, siyasətçiləri biz necə görürük və yaxud necə görmək istəyirik. Vaxtı ilə Stavropol diyarının qubernator mavin olmuş Varapayevin siyasətdən azmaz başı çıxır. O, filmin Kremlin göstərişləri ilə çəkilməsi və yaxud senarisinin Lyudmila Putinanın köməyi ilə yazılması haqda xəbərləri qəti şəkildə rədd edib. Amma bütün bunlara baxmayaraq tamaşaçılar fevralın 14-dündən başlayaraq bu süjetin təsadüfən ya qəsdən prezidentin həyat səlnaməsinə bənzədiyini özləri ayırt edə bilərlər.
Yəqin bu filmə pek vasitəsilə Azərbaycandakı tamaşaçılar da baxa biləcəklər. Bu, bugünkü Azadlıq Radiosunda kontekst verilişində sonuncu söhbətimiz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edəcək.
Salam, 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu proqramda nədən danışacağıq? Müşahidəçinin seçkiyə xeyri nədir? Azərbaycanda yerli müşahidəçilər seçkiyə lazımi qiymət verə bilirlərmi?
Biz deməli trening keçirdirdik. Sahə polisi bizə həmin vaxtı şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi, ofisdən götürüb apardı. Çox xoş təsadüf nəticəsində məni buraxdılar.
Ermənistanda əlillərin də seçki haqları ilə bağlı monitoring aparılır.
Biz bütün namizədlərə müraciət etmişik ki, seçki qabağı kampaniya zamanı kar vətəndaşları da nəzərə alsınlar. Seçki məntəqəsində 50 il arabasının keçməsinə şərait yaradılmayıbsa, 50-nin gizli səs vermə hüququ necə təmin olunur?
Gürcüstanda yerli müşahidəçilər prezident seçkisindən dərs aldıqlarını deyirlər.
Adətən seçki proseduru başa çatandan sonra işıq proseduru başlayır. İşıqların söndürülməsi sınaqdan çıxmış üsuldur. Qaranlıqda qutuya əlavə bülletin salmaq imkanı olur.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə seçkidə yerli müşahidəçilərdən danışırıq. Bu il Azərbaycanda da, Gürcüstanda da, Ermənistanda da seçki ilidir. Gürcüstanda prezident seçkisi olub, parlament seçkisinə hazırlaşırlar. Ermənistanda fevralın 19-u prezident seçkisi keçiriləcək. Oktyabrda isə Azərbaycanda prezident seçkisi olmalıdır. Seçkinin nəticəsindən asılı olmayaraq seçki barədə rəyi müşahidəçilərin qiymətləndirmələri formalaşdırır. Rusiyada parlament seçkisi olanda yadda qalan hadisələrdən biri müşahidəçi qalmaqalı oldu. Keçən seçkiyə təkcə ATƏT-dən 400 müşahidəçi çağıran Rus Mərkəzi Seçki Komissiyası bu dəfə ölkəyə cəmi 400 beynəlxalq müşahidəçi dəvət eləmişdi. Axırda da viza problemi yarandığından ATƏT Rusiyaya ümumiyyətlə müşahidəçi göndərmədi və nəticədə Rusiyada keçirilən parlament seçkisinin nəticələri bir az da şübhə altında qaldı. İndi Azərbaycan seçkiyə hazırlaşır və seçkiyə hökumətlə bərabər müşahidəçilər də hazırlaşmaqdadır. Əlbəttə yerli müşahidəçilər, çünki Azərbaycanın nə qədər beynəlxalq müşahidəçi çağıracağı hələ bəlli deyil. Amma yerli müşahidəçilər seçkiyə nə verirlər? Niyə yerli müşahidəçi beynəlxalq müşahidəçidən az ya çox əhəmiyyətlidir? Seçkini kim daha yaxşı izləyə bilər? Bu barədə Bakıdan Səadət Akif qızı danışır, reportajı dinləyək.
Biz deməli trening keçirdirdik. Sahə polisi bizə həmin vaxtı, şəxsən mənim özümü, həmin trening günü gəldi, ofisdən götürüb apardı. Çox xoş təsadüf nəticəsində ki, Milli Demokratiya İnstitutundan orada başqa xarici nümayəndə olduğuna görə o gəlib müdaxilə etdikdən sonra məni buraxdılar. Yoxsa o məni 10 gün və yaxud 5 gün müddətinə həbsdən qorxudurdu.
2003-cü ildən Azərbaycanda keçirilən prezident, parlament və bələdiyyə seçkilərini müşahidə edən 27 yaşlı Mahir Rəsulov özünü peşəkar müşahidəçi sayır. Danışır ki, hətta Ukraynada, Gürcüstanda keçirilən seçkiləri də müşahidə etməklə təcrübəsini xeyli artırıb. Mahir deyir ki, Azərbaycanda ildən ilə müşahidəçi olmağa maraq artır.
Mən dedim ki, əsasən tələbələr, biraz yaşlı təbəqə və əsasən də tələbələr müşahidəçi olmaq istəyir.
İnsan hüquqları müdafiəçisi Arzu Abdullayeva deyir, bir neçə ildir ki, bəzi qeyri-hökumət təşkilatları, müxalifət yönlü siyasi partiyalar seçkilərin monitorinqini birgə aparmağa üstünlük verirlər. Hətta seçki dövründə bir koordinasiya şurası altında birləşirlər də.
Daha çox, əlbəttə indi koalisiya meyilli olanlar daha çoxdur. Bu tendensiya bir özə verir və məncə bu çox vacibdir. Deməli, vətəndaş cəmiyyəti daha mütəşəkkil sürətdə çıxış edə bilər.
Arzu Abdullayeva hesab edir ki, seçki monitorinqinin aparılması, səs vermə və səslərin sayılması zamanı müşahidəçidən peşəkarlıq tələb olunur. Yəni, o dərəcədə təlimatlanmalıdır ki, necə deyərlər, gözündən bir tükdə yayınmasın. 2005-ci ildə parlament seçkisini Gəncədə izləyən Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin Gəncə şöbəsinin rəhbəri Akifə Əliyeva da bu fikirləri bölüşür və öz təcrübəsindən danışır. Deyir ki, səs verməni izlədiyi məntəqədə səslərin sayılması zamanı böyük bir insident yaşanıb. Belə ki, müşahidəçilər məntəqə sədrinin səs yazma zamanı saxtakarlığa yol verməsindən şübhələniblər. Şübhəyə səbəb yerli hakimiyyətin dəstəklədiyi, amma cəmaatın bir o qədər də yaxşı tanımadığı namizədin daha çox səs yığması olub. Müşahidəçilər səslərin yenidən sayılmasını tələb ediblər. Buna müqavimət göstərən məntəqə seçki komissiyasının sədri məntəqəni tərk edib. Amma müşahidəçilər öz tələblərində möhkəm dayanıblarmış. Mübahisə gecə saatlarına qədər davam eləsə də səslər yenidən sayılıb.
ATƏT-dən olan nümayəndələrin də köməyi ilə, sonra müşahidəçilərin aktivliyi isə nəticəsində biz nail olduq ki, o bağlamanı saymaya sayanda biz gördük ki, doğrudan da 1200 nəfər seçicisi olan bir məntəqədə haradasa 600-ə yaxın nəsə belə səslərin hamısını bir nəfərin adına yığmışlar, halbuki o adam çox az səs yığmışdı. Başqa namizədlərin səsləri uğranmışdı. Biz də bunu aktlaşdırdıq.
Akif Əliyeva deyir ki, yerli və beynəlxalq müşahidəçilərin müqaviməti nəticəsində bu məntəqədə saxtakarlıq niyyəti baş tutmadı. Beynəlxalq müşahidəçilərin seçki prosesinə böyük təsir olduğunu deyən Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusun fikrincə, əcnəbi həmkarlarının işi seçki prosesi barədə dünya ictimaiyyətinin obyektiv məlumat almasına yardım göstərir. Leyla xanım deyir ki, bəzən onların gətirdiyi faktlar o qədər güclü olur ki, qanunsuzluğun baş verdiyi seçki məntəqəsinin nəticəsi ləğv edilir. İnsan hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva da deyir ki, onlar seçki prosesi boyu ölkəyə gələn uzunmüddətli xarici müşahidəçilərlə əlaqələr qururlar.
Və bu əlaqə əlbəttə həmişə daimi bir müsbət nəticə verir.
Müşahidəçi Mahir Rəsulovun fikrincə isə yerli müşahidəçilər daha aktiv olurlar. Çünki beynəlxalq müşahidəçilər yalnız qanunsuz halların qeydiyyatını aparırlar. Yəni, missiyalarına uyğun sadəcə kənarda durub müşahidə edirlər.
Deməzdim ki, onlardan nə isə öyrənmək. Ancaq onu deyərdim ki, xarici müşahidəçinin, beynəlxalq müşahidəçinin məntəqədə olması seçki prosesinin şəffaflığına çox böyük müsbət təsir göstərir.
Hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan Partiyasında da seçkilərin müşahidə olunmasına böyük əhəmiyyət verirlər. Ona görə də hər bir dairənin, hər bir məntəqə müşahidəçi yolluyurlar. Amma Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Siyavuş Novruzov beynəlxalq müşahidəçilərin işini bəyənmir.
Beynəlxalq müşahidəçilər tutalım ki, kimsə hansısa bir ölkədən gəlir yarım saat bir dənə məntəqədə müşahidə edir və qayda çıxır edir və hər hansı bir rəy verir. Bu düzgün deyil. Bununla yanaşı, yəni yerli siyasəni bilmədən, gedən prosesləri bilmədən birdən-birə gəlib ora düşmək və yaxud da hansı müşahidə aparmaq, hesab edirəm ki, onun verdiyi rəy obyektiv ola bilir.
Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin katibi Azər Sariyev hər bir seçkiyə çoxlu müşahidəçi qatılmasında maraqlı olduqlarını söylüyor. Deyir ki, təkcə 2003-cü ilin prezident seçkisində yerli və xarici müşahidəçilərin sayı 40 min olub. Elə parlament seçkisində minlərlə adam izləmək istəyib. Azər Sariyev deyir ki, artıq seçkini izləmək üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. Seçici hüququ olan bütün şəxslər seçki prosesini müşahidə eləyə bilirlər.
Bizim müşahidəçilərin bizə verdiyi hesabatlar nəticəsində bizim alternativ informasiya almaq imkanlarımız olur.
Elə Hələ bəzi sıravi sakinlər də hesab edirlər ki, seçki zamanı məntəqədə müşahidəçi olmasa, xaos yaranar.
Səsvermədə yəqin ki, saxtakarlığın qarşısını alır. Almasaydı, yəni bu prosesdən istifadə etməzdilər.
Yəni nə qədər o müşahidəçilər gəlsə, yaxşı olar da, yəni demokratik keçər, yəni qeyri-qanuni yol verilməz ki, nəsə bir şey eləsinlər. Yəni, nə qədər çox olsa, o qədər yaxşıdır.
Seçici kimi iştirak eləmişəm. Müşahidəçilərin doğrudan da düzgün gedişatına böyük təsir olur.
Bu il Azərbaycanda prezident seçkisi keçiriləcək. Bəzi siyasi partiyalar, bir çox qeyri-hökumət təşkilatları bu seçkini də izləmək üçün seçki məntəqələrinə müşahidəçilər göndərəcəklər. Onların verdikləri qiymət isə seçkinin nəticəsinə nə dərəcədə təsir göstərəcək, bu seçkidən sonra bəlli olacaq.
Bu, Bakıdan Sadə Takif qızının reportajı idi.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Ermənistanda yerli müşahidəçilər əlillərin də seçki haqqının qorunmasına çalışırlar. İstədiklərinə qismən nail olublar da. Ermənistan televiziyaları seçki qaydaları barədə telecharxlarda karları da nəzərə alıb. Çarxlar surdu tərcümə ilə verilir. Amma yerli müşahidəçilərin məqsədi təbii ki, bütün seçicilərin haqqının qorunmasına nail olmaqdır. Seçki isə lap az qalıb. Fevralın 19-u Ermənistanda yeni prezident seçilir və yerli müşahidəçilər seçki qabağı pozuntuları artıq qeydə alıblar. Ətraflı İravandan Asmik Simbatyan danışıb, reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış edir.
Hasarakakan qazmaqərpucuna, voru titarkumə əntrüçünlərə...
Seçki vaxtı müşahidə ilə məşğul olan ictimai təşkilat heç kimi meyil etməməlidir. Namizədlərlə maraqlanmamalıdır. Bizim əsas vəzifəmiz seçki zamanı obyektiv, düzgün qiymət verməkdir.
Nuyla baxbanək nə əsəntrüçünləri.
Kentronakan antrakan hansnəcəqovum qriyansıfat...
Seçim sənindir təşkilatı, yerlilər arasında müşahidəçilərinin sayına görə birincidir. Təşkilat Ermənistanın Mərkəzi Seçki Komissiyasında qeydiyyatdan keçib. Seçim sənindir təşkilatının sədri Arutyun Ambarçumyan deyir ki, məqsədləri sadəcə seçki prosesini izləmək, pozuntuları qeyd almaqdır. Təşkilatın 1999-cu ildən təcrübəsi var. Bu iki prezident seçkisində məntəqələrə 4010 müşahidəçi göndərməyə hazırlaşır. Buna başqa seçim sənindir təşkilatı yanvarın 21-dən uzun müddətli monitoringə başlayıb. Səsənə qədər müşahidəçi seçki qabağı kampaniyaya nəzarət eləyir.
Mək partadır, handəsən qalis nax mamlu asulisoviyev.
Biz mütləq mətbuat konfransı keçirəcək, seçki qabağı məlumat yayacaq, hesabatımızı həm erməni, həm də ingilis dilində nəşr edəcək. Bu hesabat hökumətə, diplomatik korpuslara və beynəlxalq təşkilatlara da çatdırılacaq.
Yev divanagitakan, yev miqyasqayin, yev mer işxanutyunneri.
Antrutyunneri deyir ki, oru araç qazmaqərpucunə han.
Seçim sənindir təşkilatı mətbuat konfransının seçkidən 2 gün əvvəl keçirmək istəyir ki, seçki qabağı kampaniya zamanı qeydə aldığı pozuntular, çatışmazlıqlar barədə məlumat versin. Amma əsas pozuntular barədə hesabat nəşr olunmazdan qabaqda danışırlar. Təşkilatın sədri Arutyan Ambarçumyan.
Yana nərqayəsinumə, mincəyəs baha qirantifat himnəqan xaxtumlərə.
Xaxtumlərə hətəvəl nə? Atıratusak nə deyət?
Bizim müşahidəçilərə seçki siyahları veriblər ki, baxıb görsünlər, siyahlar nə dərəcədə düzgün tərtib olunub. Baxıb görürük ki, məsələn, Teşirə şəhərində seçki siyahısında vəfat etmiş 45 nəfərin adı var. Müşahidəçilərimiz tez reaksiya verdilər, bu məlumatı lazım yerlərə çatdırdılar. Bundan başqa, Vanadzorda Arinats Yerkir partiyasının seçki qərargahının pəncərələrini qırıblar, Livon Terpetrasyanın plakatlarını cırıblar.
Unison
təşkilatı isə seçki günü Ermənistanın 3 şəhərində müşahidə aparacaq. İrəvanda, Mehridə, bir də Spitakda. Unisonun cəmi 13 müşahidəçisi var. Müşahidəçilərdən 3-ü isə əlildir. Təşkilatın icraçı direktoru Armen Alaverdiyan deyir ki, onlar seçki zamanı təkcə şəffaflığa yox, həm də əlillərin haqlarının necə qorunduğuna fikir verəcəklər. Unison indi karların seçki haqları ilə bağlı monitoring aparır.
İraqanatsnumə xulantroqneri iravunkneri monitoring.
Biz bütün namizədlərə müraciət etmişik ki, seçki qabağı kampaniya zamanı kar vətəndaşları da nəzərə alsınlar. bu kampanya karlar arasında da aparılsın. Bizə müsbət cavab versələr də, hələ konkret addım atan yoxdur. Heç bir reklam çarxında karlar üçün surda tərcümə görünmür. Sevindirici haldır ki, MSK'nın seçki qaydaları haqqında çarxda surda tərcüməçi var. Bizə gözləmək qalır. Bəlkə prezidentliyə namizədlər də karları nəzərə alacaqlar.
Naxantrakan Karozarşavi intatqum qrantat iravaq axtum.
Müşahidəçilər səs vermə zamanı əlillərin haqlarının pozulması hallarını da qeyd alırlar. Məsələn, əlil arabalarının seçki məntəqəsindən keçməsinə şərait yaradılıb-yaradılmamasına fikir verilir. 2007-ci il parlament seçkisində də bu məsələ qeyd olunmuşdu.
Seçki məntəqəsində 50 arabasının keçməsinə şərait yaradılmayıbsa, 50-nin gizli səs vermə hüququ necə təmin olunur? Ermənistan seçki məntəqələrinin çoxunda belə şərait yoxdur. Ona görə də 50-lərin seçki haqları tez-tez pozulur. Məsələn, 50-lə kömək etmək adıyla seçki siyasını aşağı mərtəbəyə gətirirlər. Aşağıda da kabinə yoxdur. Bu isə gizli səs vermə prinsipinin pozulmasıdır. Körlərin də gizli səs vermə hüququ pozulur. Biz bu aspektlərə diqqət eləyəcəyik.
Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyasında 7000-dən çox yerli müşahidəçi qeyd alınıb. Onlar 16 təşkilatın müşahidəçiləridir. Yerli təşkilatlar beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edirlər, amma Seçim Sənindir adlı yerli təşkilatın sədri Arutyan Ambarçumyan yerli təşkilatlara xüsusi əhəmiyyət verir.
Çünki yerli müşahidəçi səsvermə məntəqəsini səhərdən axşama qədər tərk etmir. Onların təsəvvürü daha böyükdür. Onlar daha çox pozuntu qeydə alırlar, nəinki beynəlxalq müşahidəçilər. Mən onları günahlandırmıram. Beynəlxalq müşahidəçilər gündə minimum 10 məntəqədə olmalıdırlar. Amma belə olanda bir məntəqədə yarım saatin artıq qalmaq olmur. Yarım saatı da bir pozuntu qeydə almaq olmur.
Ona görə də beynəlxalq müşahidəçilər yerlilər qədər informasiya toplaya bilmirlər. Həm də axı beynəlxalq müşahidəçini görən seçki komissiyasının üzvləri artıq hərəkət eləmir. Əcnəbi ilə olduqları yarım saat ərzində qanun pozuntusuna yol vermirlər. Arutyan Ambarçumyan fikrini belə əsaslandırır.
Seçki komissiyasının sədri də, üzvləri də məntəqəyə beynəlxalq müşahidəçi girdiyini görən kimi özlərini başqa cür aparırlar. Adam elə gəlir ki, hər şey qaydasındadır, şəffafdır.
Buna baxmayaraq, yerli təşkilatların çəkisi beynəlxalq təşkilatlarınki qədər deyil. Arutyan Ambarçumyan da deyir ki, daha çox beynəlxalq müşahidəçilərin hesabatlarına qiymət verilir. Ambarçumyan proqnozlarını seçki qabağı kampaniya bitəndən sonra demək istəyir. Amma Unison təşkilatının direktoru Armen Alaverdyan heç olmasa bu dəfəki seçkidə inkişaf gözləyir.
Mən ümid eləyirəm ki, bu dəfə cəmaatın səsini sayacaqlar.
Bu, Ermənistandan Asmik Simbatyanın reportajı idi. Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısında.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Qafqaz qovşağı efirdədir. Gürcüstanda prezident seçkisindən az qala bir ay keçib. Amma nə ehtiraslar sönür, nə mübahisələr qurtarır. Müxalifət yenə də nəticələrə yenidən baxılmasını, səslərin yenidən sayılmasını istəyir. Müşahidəçilər hələ də hesabat yaymaqdadırlar. Amma Gürcüstanda artıq parlament seçkilərinə hazırlıq başlayıb. Prezident seçkisində müşahidəçi kimi 34 yerli təşkilat qeydə alınmışdı. Bu seçkidə nə qədər müşahidəçi olacaq? Gürcüstanda yerli müşahidəçilər beynəlxalq müşahidəçilərdən nə ilə fərqlənir? Prezident seçkisi yerli müşahidəçilərə nə dərs verdi? Tiflisdən Marina Vaşaxmadze danışır, reportajla sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyəcək, amma elanlardan sonra.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əhd eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmərəm.
Canlı bağlantılar.
Seçici olacaqsa orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçici adına, seçici tamaşası olacaqsa onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacağıq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim, 50 maaş mənə pensiya verirler. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin.
Suaneci Tov'da. Salensio'da da gzebim oyun.
Svanetia'da qar yağırdı. Çox soyuqdu, yollar buz bağlamışdı. Lila Qaprindaşvili maşına oturub kənddən çıxanda gün çıxmamışdı. Yolda Lintexiyə dönüb müşahidəçini seçki məntəqəsinə qoydu. Atətin müşahidəçisi də o məntəqədə qaldı. Amma Lila Cixaraşiyə tələsirdi, orada müstəqil müşahidəçi kimi olmalıydı. Lila Qaprindaşvili Filosoft qeyri-hökumət təşkilatının sədridir. Onun təşkilatı prezident seçkisi zamanı qeydiyyatdan keçə bilməyib. Ona görə Lila seçkidə zorakılıq əleyhinə şəbəkənin təmsilçisi kimi iştirak edib. Deyir ki, seçkini müşahidə eləmək onun vətəndaş kimi borcudur. Gürcüstanda müşahidəçi missiyasından danışanda əcnəbi, gürcü dilində danışmayan adam təsəvvürü yaranır. Amma seçkini yerli təşkilatlar da müşahidə edirlər. Bəs yerli müşahidəçi seçkidə nə eləyə bilər? Niyə Lila Qaprindaşvili seçkini müşahidə eləməyi vətəndaşın borcu hesab eləyir və bu soyuq qışda Svanetiyə gedir?
Dəratun qadı çıxıda Lila Qaprindaşvili çiv zəmtarşı Svanetçi Caslu.
Məncə, demokratiyanın inkişaf eləməkdə olduğu ölkədə yerli müşahidəçinin əhəmiyyəti böyüdür. Çünki yerli adam təkcə siyasi proses yox, həm də bu ölkənin mədəniyyəti. Bu regionda seçkini saxtalaşdırma yolları ilə daha yaxından tanışdı.
Gürcüstanda
bu ülke prezident seçkisini yerli və beynəlxalq təşkilatlar partiya təmsilçiləri müşahidə elədilər. Gürcüstanın Gənc Hüquqşünaslar Partiyasının sədri Georgi Çixeydzi müşahidəçilərin rolunu belə müəyyənləşdirir.
Asosiasiyası təvcudomarı Georgi Çixeydzi, Asegan Martaus Matrols.
Kimin rolunun daha böyük olduğunu deyə bilmərəm. Amma fakt odur ki, xarici siyasət baxımından beynəlxalq təşkilatların qiymətləndirmələri əhəmiyyətlidir. Ancaq şikayətlərin qeydə alınması və başqa məsələlər baxımından yerli müşahidəçilərin fəallığı xüsusilə mühümdür. Yerli müşahidəçilərin missiyası budur. Seçkinin azad, demokratik, şəffaf keçirilməsini təmin eləmək, pozuntu olanda vətəndaşların haqqını qorumaq.
Razguli xmobses konkretulat. Risiga keteba shezdo magalitet.
Bunun konkret nə demək olduğunu Lila Qaprindaşvili danışır. Lila Çixarişidə 14-cü seçki məntəqəsində olub.
Mən qeydiyyat prosesini müşahidə edirdim, yəni qeydiyyatdan keçmiş seçiciləri sayırdım. Amma orada bir qız da vardı, seçki qutusuna biletin atan hər kəsin adını və soyadını yazırdı. Sonda məlum oldu ki, bizim qeydlərimiz üst-üstə düşür. Bu isə seçki biletinlərinin sayını süni şəkildə artırmağa imkan vermir. Çünki adətən seçki proseduru başa çatandan sonra işıq proseduru başlayır. İşıqların söndürülməsi sınaqdan çıxmış üsuldu. Qaranlıqda qutuya əlavə biletin salmaq imkanı olur. Amma bizim seçicilərlə bağlı qeydlərimiz buna imkan vermədi.
Aman, çün subanze absolut uratagar gazri imis gamurats zemot mogaxsenet. Samartliyani arçevnebi ert-ertə qoylazı traditsiyuli.
Dövlətli seçkilər təşkilatı ənənəvi və sınaqdan çıxmış təşkilatlardan biridir. 90-cı illərdən fəaliyyət göstərir. Bu ilki prezident seçkisində təşkilatın 3000-dən çox müşahidəçisi olub. Sədr Eka Siradze Delone deyir ki, onların hazırlıqlı, təcrübəli fəalları var. Amma seçki qabağı əlavə qüvvə lazım olub.
Yerli müşahidəçi nə qədər çox olsa, o qədər yaxşıdır, güc olar. Heç olmasa, şikayətçinin şikayətinə şahid olar. Telavidə qutuya əlavə bülletin atanda biz şikayət elədik, amma heç kim şikayətimizə imza atmadı. Ona görə də sonraki şikayətimiz rədd olundu.
Rəsmədi mituq etəsi. Lila Qaprindaşvili miqoba.
Seçkinin çox olması istənilən halda yaxşıdır. Lila Qaprindaşvilinin dostlarından biri onunla zarafat eləyəndə deyib ki, məntəqəyə əslində iki Lila lazımdır. Biri bayırda, biri də içəridə müşahidə eləsin. Amma müşahidəçilərin sayını necə artırmaq olar? Niyə cəmaat seçkidə müşahidəçi olmaq istəmir? Seçki zamanı müşahidəçiyə pul ödənilir. Eka Siradzin dediyinə görə müşahidəçiyə seçki günü 30 lari, yəni təxminən 20 dollar verilir. Amma Siradze bu pula görə kiminsə sərdən axşama məntəqədə gərginlik içində qalacağına, sonra da gecə səslərin sayılması prosesində iştirak edəcəyinə, hesabat yazacağına şübhə eləyir. Gənc Hüquqşünaslar Təşkilatının sədri Georgi Çixeydze hesab eləyir ki, yerli müşahidəçi üçün vətəndaş fəallığı, məsuliyyət, demokratiyanın inkişafında iştirak eləmək arzusu olmalıdır.
Biz bunu əsasən gənclərdə görürük. Əlbəttə, seçki təcrübəsi olan adamların dəyəri böyükdür. Amma gənclər, gənclərin arzusu və enerjisi xüsusilə qiymətlidir.
Təcrübəli müşahidəçilər son seçkidən nəyi öyrəndilər? Lila Qapindaşvili deyir ki, təşkilatını qeydiyyatdan keçirməyə gecikəndə tez başqa təşkilata qoşulmaq istəyib, amma
təəssüf ki, tanışlarım olmasaydı, mən heç bir təşkilatla əlaqə yarada bilməzdim.
Gürcistanın bütün müşahidəçi təşkilatları etiraf edirlər ki, onların əsas problemi aralarında koordinasiyanın yoxluğu olub.
Amma müşəbbis tüysəz də dəm qürəbbis tüysəz.
Seçki qutusunu qorumaq kimi funksiya var. Biz olduğumuz məntəqədə bu funksiyanı bir qadın yerinə yetirirdi. Hamı ilə qəribə danışırdı. Məntəqədə kənar şəxslər olmamalıdır deyəndə əlavə eləyirdi ki, qayda qanuna görə deyirəm. Yəni belə deyirdi ki, gərginlik olmasın.
Müşahidəçilər prezident seçkisindən dərs aldıqlarını deyirlər. Deyirlər ki, parlament seçkisində çox şey nəzərə alacaqlar. Məsələn, Çıxaletidəki məntəqədə olanlar gərginliyi azaldan əsas sözü unutmayıblar. Qayda qanuna görə belə olmalıdır.
Bu, Gürcüstandan Marina Vaşaxmadzinin reportajıydı. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə məndim, Ruzanna Rəşidqızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.